365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubrikën e sotme dhe gjus të nderuar do të ndalimi tek Karolina e Vogël, një stil i ri shkrimi për të përhapur fen. Më në fund arritin. Në horizont duket bregdeti i Britanisë, Anglisë sotme. Dy murgjit Sakson, Johnny e Grimbo, gëzohen pa masku shohin token. Kalimi i ngushticës e Lamanqit ishte te për e vështirë, e dy të rinjt janë qullur deri në palcë, po ky është vetëm fillimi i aventurës e dy murgjve.
Abati i Corbiers, se prori Johnit, i nisi në Angli për t'i dhënë mësim klerit ishullit që është te për ignorantë. Et menosh se nuk kanë kaluar as dy shekuj, që kur bretonët përshkonin Evropën për të përhapur mësimet e tyre te ndan kontinentit. Po kohët vërtet kanë ndryshuar, e kanë ndryshuar për keq. Meshtarët e murgjrit e ishullit janë ndërmuar nga luftrat për fron e nga plaçkitjet e barbarëve dhe i kanë lënë fare më njanë studimin e bibliotekat. Detyra dy murgjrëve është e vështirë, po Johnny e Grimaud kanë shumë guxim, madje edhe tepër. I mjafton për vete e për të tjerët.
Pastaj kanë edhe entuziazmin e rinis, fejnë e patundur e edhe Karolinën e vogël. Johnny është i bindur se pikrisht kjo e fshet, do të siguroj suksesin e misionit. Mjaft më me tekstet e shkruara me germa të stërhulluara të pakuptushme. Karolina e vogël, shkrimi i ri, i shpikur nga murgjet e Corbiers, do të revolucionarizoj botën duke u krijuar të gjithve të shuguruarve të laikëve mundësin për t'i lexuar shkrimet shejta.
Johnny admiron thellësisht punën që kanë bërë murgjrit e urt Corbiers në veri të trojeve të frankëve. Me durest pa shoqe, ja dolën mbanësht krijoj një shkrim të qartë, të lehtë për t'u lexuar e edhe më të lehtë për t'u shkruar, për të shpëtuar kështu nga harresa shkrimet fetare e shkencore. Ndërsa shkrimi më parshëm përbëhej nga vija katërkëndshe, të vështira për t'u lexuar pa hapësirë ndërmjet fjalëve. Karolina e vogël është e rrumullt dhe shumë e lehtë për t'u lexuar.
Gëzim për syt e çknaçsi palmanuencit, murgjit që e kalojnë gjithë jetën duke kopjuar libra për t'u lënë trashëgim breznive, shletësi për leximin. Tani të gjithë mund të studiojnë pa vështirësi gramatikën, të lexojnë poezitë, të mësojnë historinë, përvetësojnë gjithë trashëgimin kulturore të krishterëve të parë. Gjithë kjo pasuri shpëtoi nga ky stil kaq i thjeshtë shkrimi, që do ta thjeshtëzonte ndjeshëm komunikimin ndërkombëtar e do të jepte një shtytje të re rilindjes dhe përhapjes së kulturës në shekujt e mesjetës së vonë.
Më në fund Johnny e Grimbos barkoi në brigjet bretone. Në trastat e tyre të ultimit kanë edhe disa pergamena të shkruara me Karolinën e vogël, që do të nikoj fuqimisht me klerin e Britanisë e do ta bëj të rizbuloj bukurinë e studimit e të mësimit. Përmes dy murgjërve shtektar, shkrimi i ri do të bënte mrekulli në Angli, e jo vetëm. Do të bënte mrekulli edhe për ne, sepse shkrimi që përdorim sot s'është tjetër vetëse pasardhës i Karolinës së vogël.
E kujtojmë se Karolina e vogël u quhet pikrisht stili i ri i shkrimit që u krijua gjatë rilindjes karolinge në mbretërinë e Karlit të Madh në shekullin e 8 e 9.
Shkrimi i ri i shpikur nga murgjrit e Corbiers rreth vitit 780 zëvendësoi atë të shekujve të 7 të 8 që ishte tepër i vështirë, si për të shkruar, ashtu dhe për të lexuar, e që pranaj e kufizonte tepër për hapjen e kulturës e me të edhe të fesë.